Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. 29. septembar, četvrtak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Potpisan ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. U podgoričkom parlamentu rasprava o prijedlogu za razrješenje gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Srpska pogranična policija uhapsila direktora kosovske policije za region Mitrovice. Švedska ponovo uvodi vojnu obavezu. Hiljade građana prolaze pored kopčega Šimona Peresa. Iz emisije dosadašnje nadgledanje izbornog procesa od strane CEMI-a otkrilo brojne probleme u primjeni izbornih zakona i u radu Državne izborne komisije i MUP-a. Govorimo o tome koliko je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetničkim djelima, na što je upozorio sin čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prijića. Dan smo proveli u ruskoj školi u Budvi, direktorica Nadežda Lapteva.
To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kako je istorija imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Pljevljima je poslije dvije godine intenzivnih pregovora potpisan ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane između Elektroprivrede Crne Gore i kompanije Škoda Praha, vrijedan 324 miliona eura. To je, kako se ističe u saopštenju, prvi veliki energetski objekat u Crnoj Gori poslije 30 godina. Dodaje se kako će izgradnja drugog bloka termoelektrane Pljevlja Crnu Goru učiniti energetski nezavisnom državom, što je preduslov za njen stabilan ekonomski i društveni razvoj. Odbornici iz Skupštine glavnog grada raspravljaju o prijedlogu za razrješenje gradonačelnika Slavoljuba Miga Stijepovića, koji su predložile Bečićeve demokrate, a podržali odbornici Demokratskog fronta, Demosa, SMP-a, SDP-a i nezavisni odbornik Luka Rakčević. Dok oni kao razlog navode da gradonačelnik ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze, Slavoljub Stijepović izjavio je da je inicijativa o njegovom razrješenju politički motivisana. Jedna vijest iz regiona. Srpska pogranična policija uhapsila je direktora kosovske policije za region Kosovske Mitrovice, Nehata Tačija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je kako je Nehata Tačija uhapsilo na osnovu raspisane potjernice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog djela terorizma. Portparol policije Daur Hodža izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako kosovska policija još nema objašnjenje od srpskih vlasti o razlozima hapšenja i da zahtjeva od nadležnih organa Euleksa da zatraže zvanično objašnjenje od Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sanduk sa tijelom Šimona Peresa, devetog predsjednika Izraela, izložen je u krugu izraelskog parlamenta u Jerusalimu kako bi počast mogli da mu oda hiljade građana. Desetine svjetskih lidera već je stiglo ili je na putu da sjutra prisustvuje Peresovoj sahrani na brdu Herzl u Jerusalimu. Na sahranu stiže i američki šef države Barack Obama, koji će održati oproštajni govor. Katalonija će održati referendum o nezavisnosti sljedeće godine, bez obzira na to da li se centralna vlada u Madridu saglasi s tim. Španski ustavni sud u avgustu je poništio rezoluciju katalonske skupštine da insistira na nezavisnosti, otvarajući spor između separatista i centralne vlade konzervativne narodne stranke. Sjevernokorejski vojnik prebjegao je u Južnu Koreju prešavši granicu pješice. Nije čest slučaj da 4 km široku demilitarizovanu zonu koja razdvaja dvije zemlje pješice pređu dezerteri Sjeverne Koreje, pošto su okruženi minskim poljem koji nagleda desetine hiljada vojnika sa obje strane. Prema podacima vlade u Seulu, od kraja Korejskog rata više od 29 hiljada Sjevernokorejaca prebjeglo je u Južnu Koreju. Reporteri bez granica osudili su presudu od 10 godina zatvora za renomiranu iransku novinarku i aktivistkinju za ljudska prava Narges Mohammadi. Ona je u maju dobila medalju grada Pariza za svoj rad na odbrani ljudskih prava. Glasnogovornica Centra za odbranu ljudskih prava u Iranu, Mohammadi, borila se za ukidanje smrtne kazne u Iranu. Švedska je objavila da od 2018. ponovo uvodi obavezno služenje vojnog roka 8 godina nakon njegovog ukidanja, pošto broj dobrovoljaca nije dovoljan za održavanje zadovoljavajuće borbene gotovosti. Vojna obaveza obuhvatit će švedske mladiće rođene nakon 1999. a očekuje se da će svake godine u vojsku biti pozvano njih oko 4000. Još jedna informacija. U kući u sjevernom dijelu Budimpešte pronađena je sovjetska bomba zaostala iz Drugog svjetskog rata težine 65 kilograma, saopštila je portparolka vojske, koja je dodala da je u toku evakuacija te oblasti. Policija je blokirala oblast u kojoj se nalazi oko 500 kuća i jedna zdravstvena institucija koje su evakuisane, dodala je portparolka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvještaj o dosadašnjem monitoringu izbornog procesa u Crnoj Gori, koji je objavila posmatračka organizacija Centar za monitoring, pokazuje da postoji veliki broj problema u sprovođenju izbornih zakona, da je kampanja agresivna, a ukazano je i da pojedine institucije zloupotrebljavaju javne resurse. Primjer za to je koncert pjevača Zdravka Čolića, koji je promovisao vladajuću Demokratsku partiju socijalista. Posmatrači CEMIA vide probleme i u radu Državne izborne komisije i Ministarstva unutrašnjih poslova. O svemu tome Srđan Janković.
Konstatujući da se izbori održavaju u osjetljivom političkom trenutku koga karakteriše politička nestabilnost i pad povjerenja u legitimitet izbornog procesa, aktivisti Centra za monitoring su ukazali na problem nezavisnosti Državne izborne komisije, narušene kapacitete ostalih institucija koje treba da omoguće sprovođenje izbornog zakonodavstva, te činjenicu da je kampanja počela agresivno uz sprovođenje negativne kampanje prema političkim protivnicima. Đuro Stojanović, šef posmatračke misije, naveo je otežavajuće okolnosti u kontroli izbornog procesa.
Mišljenje o primjeni odredbi Zakon izbor odbornika i poslanika u dijelu identifikacije birača ličnim kartama je doneseno preglasavanjem, koje ne predstavlja dobar osnov za donošenje odluka u toku izbornog procesa i budi sumnju u integritet odluka Državne izborne komisije. Institucionalni kapacitet koordinacijnog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa je od samog početka narušen, usred odbijanja članova vladajuće koalicije da učestvuju u radu. Također, evidentan je nedostatak podrške određenih službi Ministarstva unutrašnjih poslova zaduženih za obezbeđivanje podataka o biračkom spisku.
Još uvijek nije poznat konačan broj izbornih mjesta. Neka izborna mjesta nisu formirana u skladu sa zakonom, a problem je što su promijenjena biračka mjesta za 120.000 birača, saopštila je koordinatorka Dubravka Popović.
Imajući u vidu trenutnu fazu izbornog procesa, možemo konstatovati da postoji bojazan da veliki broj građana u toku izbornog dana neće biti obaviješteno o tome na kojem biračkom mjestu oni treba da glasaju. Kada je u pitanju registracija izbornih lista, CEM je uočio probleme i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Kada je u pitanju nacionalni nivo, konstatovali smo da Državna izborna komisija nije imala mehanizme da utvrdi vjerodostojnost izbornih lista i da provjeri da li su potpisi koje su građani dali zapravo potpisi koji su vjerodostojni.
Analitičar izbora Marko Savić je konstatovao da je tokom dosadašnje kampanje došlo do značajnog kršenja principa profesionalne etike, fair ponašanja, jednog broja partija i negativne kampanje. Kada je riječ o korištenju državnih resursa u svrhu izborne kampanje, najočitiji primjer je koncert pjevača Zdravka Čolića finansiran od strane lokalne samouprave, jer je Čolić dao podršku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Marko Savić.
Ovu izbornu kampanju karakteriše mnogo veće korištenje društvenih mreža, gdje političke partije dominantno koriste opciju sponzorisanih objava kako bi dosegle do većeg broja korisnika. ono što su naši dugoročni posmatrači na terenu utvrdili, da je lokalna samouprava na Cetinju i turistička organizacija Prijestolnice organizovali koncert na kojem je Zdravko Čolić jasno promovisao kampanju Demokratske partije socijalista, što predstavlja očiglednu zloupotrebu javnih resursa.
Savić je dodao da postoje navodi o promociji političkih programa vladajućih partija na lokalnom nivou kroz aktivnosti lokalnih samouprava na infrastrukturnim projektima i kroz zapošljavanje na volonterskoj osnovi u javnim ustanovama. Osim Centra za monitoring koji prati izborni proces, oblast finansiranja političkih partija i tokove novca u kampanji prati MANS. U svojoj nadležnosti tok izbora prate Agencija za sprečavanje korupcije i Državno tužilaštvo. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je saopšteno da će tužilaštva u svim opštinama biti dežurna tokom izbornog dana i da će reagovati odmah po eventualnoj prijavi kršenja procedure. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je upozorio da su predviđene kazne od 1 do 3 godine u slučajevima kupovine i prodaje glasova, prijetnje biračima i ucjene, ometanja glasanja, uništavanja glasačkog materijala i glasanja u tuđe ime ili na više biračkih mjesta. Izbore će nadgledati OEBS i ODIR, čije su misije već stigle u Crnu Goru, a posredno će primjenu izbornih pravila pratiti Evropska komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o izborima, u nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. U Podgoričkom parlamentu počela je rasprava o smjeni gradonačelnika glavnog grada Slavoljuba Miga Stijepovića. Iako opozicija navodi više razloga za njegovu smjenu, glavni je to što Stijepović nije spriječio izgradnju nebodera tik uz hotel Podgorica na obali Morače, a koji je proglašen kulturnim dobrom Crne Gore. Sa sjednice gradske skupštine izvještava Lela Čepanović.
Iako gradonačelnik Podgorice iz vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljub Stijepović u ovom trenutku u gradskom parlamentu ima većinu da i dalje ostane na funkciji prvog čovjeka grada, to nije spriječilo odbornike gradskog parlamenta da sa 41 glasom za i jednim protiv usvoje dnevni red današnje sjednice sa samo jednom tačkom dnevnog reda, smjenom Stijepovića. Njegova smjena se traži zbog izgradnje nebodera na samoj obali rijeke Morača od 12 spratova neposredno uz najznačajnije arhitektonsko dobro Podgorice 20. vijeka, koje je projektovala nagrađivana arhitektica Kana Radović, hotel Podgorica. Iako novinari odvojeni u posebnoj sali nisu mogli direktno da prate i osjete atmosferu na današnjoj sjednici, već su raspravu pratili u direktnom TV prenosu iz sale na drugom spratu, rasprava je počela vrlo žustro. Vladimir Čađenović ispred kluba odbornika Demokrata.
Najviše ću se bazirati na prvi razlog za razrješenje gospodina Stijepovića, a to je izgradnja onog monstruma, onog čudovišta i one prikaze ili nakaze na sred Podgorice od 12 spratova, najvisočije zgrade trenutno u strožijem centru grada, onog pendreka iz više Stare Varoši, iz više Morače, koji čini hotel Podgoricu minijaturnim, to veliko djelo crnogorske arhitekture. Da nema ni jedan drugi razlog, sem ovaj gradonačelnik Stijepović da ima političke odgovornosti i da je odgovoran političar, već bi podnio ostavku i priznao nemoć da zaustavi izgradnju jednog takvog objekta. Razlozi zbog kojih on to nije učinio i nije preduzeo na zakonu omogućene radnje iz njegove nadležnosti je zbog toga što je prestrašen i zbog toga što je korumpiran kao gradonačelnik Podgorice, zbog toga nije zaustavio o izgradnju tog objekta.
Podsjetimo, struka, a prije svih mlade arhitekte su ustale prošle godine protiv urbanističkog haosa u glavnom gradu, ali i građani koji su protestovali i potpisivali peticiju zbog gradnje nebodera i arhitektonskog i urbanističkog skrnavljenja malobrajnih objekata od posebne vrijednosti koje se nalaze u Podgorici, kao što je hotel Podgorica. Iako su peticijom tražene izmjene i dopune DUP-a, do toga nije došlo, što je pored drugih razloga glavni što opozicija traži smjenu gradonačelnika Stijepovića. Ali je sam Stijepović danas odgovorio da je, što se tiče nebodera, sve rađeno u skladu sa zakonom.
Mi smo kao opštinski sekretarijat izdali u te uslove na osnovu tih parametara i smjernica iz plana. I tu nema ništa sporno. U ostalom, iako ima sporno, u što ja sumnjam i što svi mi sumnjamo, nadležni organ, a to je sudski organ, a to je upravni sud, će reći konačnu riječ. Sačekajmo to. Sudska praksa pokazuje da će i ova presuda biti u našu korist.
Gradonačelniku je odmah odgovorio odbornik Čađanović.
Pa to vi ne zaslužujete, vi ne možete da sjedite kad ste ono dopustili, vi ne možete da sjedite na stolici gradonačelnika Podgorice, samo da nema drugih razloga, već samo zbog ovog jednog.
Dodajmo da je prema najavama rasprava o smjeni prvog čovjeka Podgorice trajaće do poslijepodnevnih sati kada se očekuje glasanje, ali prema odnosu snaga u lokalnom parlamentu, Stijepović ima većinu za ostanak na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 13.46 prelazimo na svjetsku scenu. Američki šef države Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom odluku Kongresa SAD-a da odbije njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. da tuže vladu Saudijske Arabije. Zvanični Rijad upozorava da će to imati negativne posljedice. Kraljevina bogata naftom nije zaprijetila da će povući 750 milijardi dolara kapitala iz Sjedinjenih Država. Opširnije Dragan Štavljanin.
To je opasan presedan i članovi Kongresa su napravili veliku grešku, rekao je Obama za CNN, jer će to ohrabriti i druge zemlje da tuže SAD, njene zvaničnike, vojsku i kompanije za, po njihovom mišljenju, nanetu štetu.
To je u osnovi bilo političko glasanje. Ja to razumem. Međutim, moj posao kao vrhovnog komandanta je da imam u vidu posljedice po našu sveokupnu misiju. Ponekad morate da donesete teške odluke. Iskreno govoreći, želeo sam da je i Kongres to učinio. Znam da nije lako glasati protiv interesa porodica stradalih u napadima 11. septembra i to uoči izbora. Ja i moji najbliži saradnici su zabrinuti. Utvrdili smo da i pojedini članovi Kongresa nisu znali šta je zapravo prava sadržina zakona. Kažu da nije bio ni rasprave.
Direktor CIA John Brennan rekao je da će ovaj potez imati teške posljedice po nacionalnu bezbednost. Portparol Bijele kuće Josh Ernst je rekao da je ovo najveća sramota koju je Senat SAD-a učinio verovatno još od 1983. Podsjećajući na posljednji slučaj kada je Senat uz veliku većinu glasova odbio predsjednički veto. Ovo je prvi slučaj da je Kongres odbacio Obamin veto, a ukupno 111. u američkoj istoriji. S druge strane, članovi Kongresa smatraju da su ove bojazni neosnovane. Bijela kuća je mnogo više zainteresovana za diplomatske implikacije, dok smo mi zainteresovani za porodice žrtava i pravdu, kazao je senator iz redova Obamine demokratske stranke Chuck Schumer. Porodice žrtava očekuju pravdu. Radujemo se ovom trijumfu, kao i prilici da u sudu napokon dobijemo više odgovora ko je zaista stajao iz ovih napada, izjavila je Terry Strada, čelnica asocijacije porodica poginulih u napadima 11. septembra. New York Times otkriva da je saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Džubeir proleta zapretio članovima američkog kongresa da će Rijad biti prisiljen da proda svoju imovinu SAD-u vrednu 750 milijardi dolara, u kojoj su i američke državne obveznice kao odgovor na izglasavanje zakona, što bi uzdrmalo njenu ekonomiju. Saudijska Arabija bi mogla da ubedi saveznike u Savetu za saradnju u Persijskom zalivu da umanje saradnju u borbi protiv terorizma, investicije i pristup SAD-a važnim regionalnim vazdušnim bazama. Zakon koji omogućava preživjelima i porodicama žrtava terorističkih napada u Njujorku da tuže Saudijsku Arabiju i traže odštetu, usvojen je uoči 15. godišnjice terorističkih napada u kojima je poginulo skoro 3000 ljudi. 15 od 19 napadača koji su 11. septembra 2001. godine napali Njujork i Pentagon bili su državljani Saudijske Arabije. Iako su američke obaveštajne službe sumnjale da su otmičari aviona bili povezani sa pojedinim saudijskim zvaničnicima, komisija koja je istraživala čitav slučaj nije pronašla dokaze o umešanosti ili podršci saudijske vlade tim terorističkim napadima.
slobodnaevropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Kultura i umjetnost nikada nisu bili na listi prioriteta crnogorskih vlasti, pa shodno tome, ni kriminal u toj oblasti ne privlači pažnju sistema. Na prisustvo brojnih falsifikovanih umjetničkih djela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javni vapaj slikara Đura Prića, sina čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prića, koji tvrdi da je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetninama. O tome Esad Krcić.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da Crna Gora nema razvijeno art tržište, ali da falsifikata ipak ima. Najčešće se, naravno, krivotvore djela najvećih imena crnogorske likovne umjetnosti.
Povremeno se nailazio na slučajeve da se pojavljaju falsifikati prije svega umjetničkih slika. Uglavnom je to u pitanju Lubarda Milunović, Miloš Lušković, neko od ove starije generacije poznatih crnogorskih i eksjugoslovenskih umjetnika.
Aleksandar Prijić, poznati crnogorski i jugoslovenski slikar, pripadao je prvoj generaciji poslijeratnih slikara, a umjetnosti učio u ateljeima Petra Lubarde i Mila Milunovića. Njegov sin, također slikar Đuro Prijić, za naš radio kaže da je pogođen brojnim, ali i lošim falsifikatima djela svog oca, riješio da javno progovori o falsifikovanim umjetničkim slikama koje su, kako kaže, preplavile Crnu Goru.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku moga oca, poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala da me kontaktiraju i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata, bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledati. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Odgovor istoričara umjetnosti i sudskog vještaka za likovnu i primijenjenu umjetnost Aleksandra Čilikova na pitanje da li na crnogorskom tržištu uopšte postoji kvalitetna ekspertiza, odnosno da li postoje stručnjaci ili institucije koje mogu kredibilno da utvrđuju autentičnost umjetničkog djela, prilično je poražavajući za jednu državu čiji zvanični predstavnici vole da ističu koliko su joj privrženi.
Što se tiče ekspertiza, obično to radi pojedinačno, ili ja ili neki moj kolega, u pitanju je davanje mišljenja. Znači, ne može se to računati nekim dokumentom koji bi bio validan, recimo, na sudu. Međutim, ono što ja ne shvatam, zašto naše zvanične institucije ne daju takve certifikate?
Vlasnik likovne galerije Most, Milorad Kovačević.
U Crnoj Gori nemamo osobu ili instituciju koja bi davala certifikate, što je svakako neophodno, tako da svi se ljudi upućuju u Beograd kod istoričara umjetnosti Nikole Kusovca i on je čovjek koji daje certifikate jedini, znači, na prostoru Srbije, Crne Gore, ne znam, za Bosnu i Hrvatsku i ostale zemlje bivše Jugoslavije.
Za slikara Đura Prijića, koji je sačinio čitavu zbirku falsifikovanih slika svog oca Aleksandra Prijića, je najporaznije ćutanje stručne javnosti u vezi sa poplavom falsifikovanih umjetnina. U vezi nezainteresovanosti države za ovaj problem, Prijić kaže da zna da kultura i umjetnost nisu na listi prioriteta.
Imam utisak da je društvo preokupirano trenutno nečim drugim. Kultura inače nešto nije uvijek u žiži, tako da me ne iznenađuje to. Međutim, ovo je toliko očigled, toliko bode oči, da ipak čovjek bi očekivao neku reakciju. Da ja izigravam istražne organe ili tako, to mi stvarno ne pada na pamet. Moje je bilo da pokušam da skrenem pažnju na to, pa Bože moj.
Galerista Milorad Kovačević kaže da bi u rješavanje problema, pored policije, trebalo da se uključe i inspekcijske i carinske službe.
U Crnoj Gori mislim da se ne falsifikuje, prosto mislim da to dolazi iz mnogo većeg tržišta kakav je Beograd, milionsko tržište gdje imate da nabavite brojne slike najpoznatijih crnogorskih slikara od Lubarde, Milunovića, Stanića, ljudi koji se bave nelegalnom trgovinom slika. Oni to donesu iz Beograda, ovdje na crno tržište to ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 osnovaca iz Rusije, a gotovo trećina pohađa i prvu rusku školu na Primorju. Jasna Vukićević posjetila je onu u Budvi koja omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome, ali istovremeno radi na integrisanju ruske zajednice.
Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegove diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu, direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produže to obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ono, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam ili tako nešto, a da učim, volim da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Među 12 profesora ruske škole je i Irina Razorenova. Došla je prvi put u Crnu Goru kao turistkinja prije 2 godine i odmah je znala da je to njeno mjesto pod suncem.
This is a friendly environment.
Okruženi ste prijateljskom atmosferom i sa toliko mnogo mogućnosti, zbog čega možete da toliko toga date svojim studentima. A to je za mene od suštinske važnosti u profesionalnom smislu, zbog čega možete da uživate u poslu i životu.
Enjoy life.
Osim ljudi, još jedan razlog Irinine opčinjenosti Crnom Gorom. Ona dolazi iz Sibira.
We have really harsh winters, like...
Tamo imamo zaista oštre zime, čak do 45 stepeni ispod nule, dok se ljeti temperatura penje do plus 45 Celzijusa.
Above zero.
Druženje i zajedničke akcije sa budvanskim školama govore o dobroj integrisanosti ruske škole u život grada. Nadežda Lapteva kaže da su te veze čvršće sa lokalnom nego ruskom zajednicom.
Za tih koji žive tu kao imigrante, za nas život je svakodnevna borba. I znajte, ta konkurencija koju ti osjećaš, ja mislim što nismo spojeni tako kak bi, na primjer, bilo bi odlično. To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kakve istorije imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija. Izvinite, ali to je istina.
Ono što je problem većine Rusa koji su odlučili da Crna Gora bude njihov novi dom je regulisanje statusa stranca. Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo do oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država i ne može da ima svašta u jedan korak, da, da završi. Ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdrava i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkulišeš što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život to je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno. I tu sam našla i moju ljubav i ja sam oženjena tu i znači to je naravno zadovoljstvo. Sad je najsrećnija žena, ja mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Poslije 2 godine intenzivnih pregovora potpisan ugovor o izgradnji drugog bloka termoelektrane u Pljevima. U podgoričkom parlamentu rasprava o prijedlogu za smjenu gradonačelnika Slavoljuba Miga Stijepovića. Srpska pogranična policija uhapsila direktora kosovske policije za region Mitrovice Nehata Tačija. Priština traži objašnjenje Beograda. Švedska ponovo uvodi vojnu obavezu. Hiljade građana u mimohodu pored kovčega Šimona Peresa. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 29. septembra 2016. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.